Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 10-du, xəbərləri çatdıracağıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Əminik ki, Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarından FM tezliyinin alınması böyük itki olardı. Birləşmiş Ştatlardan Helsinki Komissiyasından Azərbaycan Prezidentinə göndərilən məktubda belə yazılıb. Milli Məclis gələn ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib. Gəncədə məhbus aclıq aksiyasını dayandırıb. Əfqanistanda Türkiyə vətəndaşları girovluqdan azad olunublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Helsinki Komissiyası, Azadlıq və Amerikan Səsi radiolarının Azərbaycanda FM tezliyində yayımının gələn ildən dayandırılması planlarından narahatdır. Təşkilat bu barədə Azərbaycan Prezidentinə məktub göndərib. Məktub barədə Ülviyyə Əsədzadənin məlumatı.
Məktubda deyilir ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərəmlinin Azadlıq və Amerikanın Səsi radiolarının yerli tezliyinin gələnindən alınması ilə bağlı dedikləri narahatlıq doğurur. Nuşirəvan Məhərəmli bu addımı 2002-ci ildə qəbul olunmuş qanundakı məhdudiyyətlərlə bağlayır. Helsinki Komissiyasının məktubunda deyilir ki, Azadlıq və Amerikanın Səsi radioları qərbə inteqrasiya kursu götürən Azərbaycanı professional media modeli ilə təchiz eləyir. Ölkə vətəndaşlarının qərəzsiz və yeni proqramlara ehtiyacı ödür. Sitat, biz qətiyyətlə əminik ki, bu böyük itki olardı. Biz inanırıq ki, siz prezidentlik dövrünüzün ikinci müddətində Azərbaycan-Amerika əlaqələrini gücləndirmək məqsədi ilə yeni prezident Barack Obama ilə yaxşı əməkdaşlıq qurmağa hazırlaşarkən Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının bağlanması yanlış siqnal olardı. Helsinki Komissiyası Amerikanın hökumət qurumudur. Təşkilat 1975-ci il Helsinki aktının müddəalarının yerinə yetirilməsinə nəzarət eləyir.
Helsinki Komissiyasının Azərbaycan Prezidentinə məktubu barədə Ülviyyə Əsədzadənin məlumatını dinlədik. Bugün Milli Məclis 2009-cu ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib. Gələn ilin büdcəsində 12 milyard manatdan artıq gəlir, bundan bir qədər artıq isə xərc nəzərdə tutulur. Gələn ilin büdcəsində yaşayış minimumunun 84, pensiyaların baza hissəsinin 80, orta aylıq əmək haqqının isə 353 manat olması planlaşdırılıb. İndi orta aylıq əmək haqqı 280 manata yaxındır. Gələn ilin büdcəsində neftin bir barelinin qiyməti də 70 Amerika dollarından hesablanıb. Gəncədə 13 gündən bəri aclıq aksiyası keçirən məhbus dünən axşamdan aksiyasını dayandırıb. İşgəncələrə qarşı Milli Komitənin rəhbəri Elçin Behbudovun dediyinə görə, məhbus aclığı öz ərzəsi ilə artıq gücünün tükənməsinə görə dayandırıb və hazırda onun səhhəti normaldır. 37 yaşlı gəncə sakini Rafiq Rızayev məhkəmənin onun haqqında hökmünə etiraz edirdi. O, soyuq silahla xülqanlıq etməkdə günahlandırılaraq, noyabrın 12-sində 4 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunmuşdu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Moskvada jurnalist Anna Politkovskayanın qətli üzrə məhkəmə baxışı keçirilib. Hakim prosesin əvvəlcə açıq, sonrasa qapalı olacağını bildirib. Prokuror isə məhkəmənin indiki heyətini bir tərəflikdə ittiham eləyərək bu tərkibə etiraz eləyib. Məhkəmədə vəkillərdən biri həm də cinayətin yüksək rütbəli siyasi fiqurların sifarişi olduğunu bildirib. Çeçenistanda insan haqlarının pozulması barədə məlumatlarla çıxış eləyən Anna Politkovskaya 2006-cı ilin oktyabrında Moskvada yaşadığı evin qarşısında güllələnərək qətlə yetirilmişdi. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, Əfqanistanda uğurlanan 3 nəfər Türkiyə vətəndaşı dünən azad olunub. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında vətəndaşların azad edilməsi üçün pul verilib-verilməməsi barədə məlumat yoxdur. 3 nəfər Türkiyə vətəndaşı bu ilin oktyabrında Xost vilayətində tikinti işləri zamanı tutulmuşdu. Avropa Komissiyası Avropa Birliyi ölkələrinin iqtisadiyyatına yardım məqsədi ilə həvəsləndirmə paketi hazırlayır. Gözlənir ki, bu planla Avropa Birliyi ölkələrinə əlavə dəyər vergisini azaltmaq və Avropa Birliyi Mərkəzi Bankının uçot dərəcəsinin aşağı salınması təklif olunacaq. Məqsəd istehlakçıların və sərmayəçilərin aktivliyinə təkan verməkdir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Amma dalğanı dəyişməyin, İndi Azadlıq Radiosunda İz Mədəniyyət proqramı başlayır.
Qalay ey bizim qalay,
bir çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Soyadları ulu babaların adını yaşadar. Keçmiş zamanlar kişi cinsinə öncəlik tanıyı baxı. Amma bəlkə tək Şəkidə deyil, Azərbaycanda deyil, bütün dünyada istisna bir soyadı da var. Qadın adından başlanğıcını götürən Xalisə Qarzadə soyadı. Bu radio dastanında Xalisə Qarının izinə düşdük. Amma dastanı onun ulu nəvəsinin, üləma, müəllim və kitabşünas kimi ad çıxarmış Əbdülqəni Əfəndinin adına bağladıq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində yeni dastan, qadın soyadlı, əsl kişi dastanı səslənir. Xalisə Qarzadə, yəni Xalisə Qarı soylu Əbdülqəni Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisə Qarzadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Xoş gördük Kamandar müəllim.
Xoş vaxtınız olsun, xoş gəlmişsiniz.
Bilmək istəyirdim, Xalisə Qarizadələr nəslinin kökünü, haradan gəlib bu nəsil?
Onların kökü Şəkidəndir. Bu, ümumiyyətlə, nəsil özü çox ziyalı nəsil olubdur və bu nəslin də ziyalı bir nəsil kimi yetişməsində əvvəlki nəsillərin rolu olub, xüsusən sonradan Əbdülqəni Nuxəvi Xalisə Qarizadənin ulu nənəsi Xalisə Qarının bu nəslin, yəni inkişafında, elmi sahələrə yiyələnməsində və bir ziyalı nəsil kimi ortaya çıxmasında böyük rol olubdur. Ona görə də təsadüfi deyil ki, bu nəsil onun adını özlərinə soyadı kimi götürüblər və özlərini Xalisə Qarının övladları adlandırıblar. Hələ o 8 yaşında olarkən atasının qonaqları gəlib Şamaxıdan. Bu da atasının yanında oturubmuş balaca qız. Uşaqlar söhbət edirmiş. Şamaxıdan gələn qonaqlardan birisi, nəsə kiminsə etibarsızlıqlarının şikayətlənəndə uşaq qayıdır Aşıq Qurbaninin bu haqda bir bənd şiirini deyir.
Söylə dərdim bilənlərə, dərd başına gələnlərə, hər üzünə gülənlərə etibar eləmək olmaz.
Deyəndə qonaqların hamısı mat-məətəl qalır və qonaqlardan biri yaxınlaşıb bu uşağı qucağına alır, üzündən gözündən öpəndən sonra atasına xahiş edir ki, bu qız üçün ayrıca müəllim tutsun və onun təhsili ilə maraqlansın, çünki o çox istedadlı qız olacaqdır və atası belə deyilir və ona yaxşı təhsil verir. Yəni, bu özü aşıq poeziyasından çox maraqlanılmış. Bunun bir tərtib etdiyi anamın kitabı deyilən bir kitab tərtib edibmiş ki, burada bütün o dövrdə aşıq poeziyasının dair əldə etdiyi bütün nümunələri orada toplayıbmış. Çox təəssüflər olsun ki, bu əlyazma gəlib bizə çatmayıbdı. Bunların taliyi sonra çox faciəli olubdu. Xalisə Qarı, yəni özünün yaşadığı müddət ərzində çoxlu miqdarda kitablar toplayıbdı. Hətta ailə quranda öz kitablarını özü ilə, deməli, öz evin aparıbdı və sonradan onun o kitabxanasını məhz Əbdülqəni Nuxəvi Xalisə Qarizadə inkişaf etdirərək böyük bir xəzinəyə çevirirdi.
Kamandar müəllim, monoqrafiyanızda Aleksandr Dümanın Xalisə Qarzadə ilə görüşündən də yazmışsınız. Necə olub bu görüş?
Həmin kitabxananın özündə 19-cu əsrdə Aleksandr Düma Şəkiyə gələrkən bu kitabxanada da olubdu. Baxmayaq ki, o Qafqaza Səyahət adlı əsərində bəli yazmayıbdı nədənsə, amma bu əlyazmalar da var və oradan hətta 4 dənə kitab götürüb, əlyazma kitabı. Əvvəl onu Əbdülqəni vermir, sonra Şəkinin o ipək ticarəti ilə məşğul olan tacirləri öz dillərindən kağız verib ki, bu əlyazmalar istifadə olunduqdan sonra yenidən kitabxanaya qaytarılacaq. Lakin təbii ki, o əlyazmalar bir daha oraya qayıtmır. Yəni, orada hətta müəyyənləşdirdiyimizə görə o kitab, o götürülən kitabların içərisində Dədə Qorqudun bir nüsxəsi də olubdu. Və bunu Əbdülqəni nuxavi verməyib dolara ki, bu yeganə abidədir, bunu verə bilmərəm. Nəysə, çox uzun məsələ verməyib. Hətta mənim apardığım araşdırmalara görə Dədə Qorqudun həmin nüsxəsi onun kitabxanasında qalıb, sonradan onu bizim alimlərdən birisi Salman Mümtaz oradan götürübdü. Onun ümumiyyətlə onun kitabxanasından Salman Mümtazla Vəli Xuluflu çoxlu əlyazmalar götürüblər. Yəni ədəbiyyatımızı öyrənmək və nəşr etmək üçün. Və yazıqlar olsun ki, yəni o bilirsiniz Salman Mümtazın başına gələn hadisələri, Vəli Xuluflunun və onların arxivləri də bizə məlum deyil. Harda necə məhv olub?
Belə çıxır kitabı Dədə Qorqud itib, beləcə itib həmin nüsxə. Amma kaş Dimaya verəydi, belə çıxır.
Mən onu məqalə yazmışdım o vaxtı, orada elə siz deyən kimi mən o cümləni yazmışdım ki, kaş o kitabı Aleksandr Duma aparaydı, aparsaydı o qalardı.
Hansılar qalıb bu apardığı kitablardan görəsən? Bilirsinizmi, Kəmandar müəllim?
Apardığı kitablardan onlar məlum deyil, onların adları məlum deyil. Dədə Qorqud olduğunu mənə hələ 1974-cü ildə Əbdülqəni Nuxəvinin nəticəsi sağ idi. Əbdülkərim İmamzadə sağ idi. O mənə bunların hamısını danışdı.
Alimin nəvəsi Əbdülkərim İmanzadə belə bir əhvalat danışır. Atam Nur Məmməd Şərq dilləri və ədəbiyyatı sahəsində təhsilini Abdullah Əfəndi Xalisə Qarizadədən almışdı. Bir gün Nur Məmməd babası Əbdülqəni Nuxəvi Xalisə Qarizadənin yaratmış olduğu kitabxanada atası Abdullah Əfəndidən təhsil alarkən fasilədə böyük və qədim bir əl yazmasını gözdən keçirməyə başlayır. Bu zaman Abdullah Əfəndi öz oğluna yaxınlaşaraq deyir ki, oğlum, bu əlyazma kitabı kitabxanamızda həm yeganə qədim nüsxədir, həm də xalqımızın ən qiymətli bir yazılı abidəsidir. Gələcəkdə onu sən göz bəbəyin kimi qorumalısan. Çünki bu kitab bizim həm tariximiz, həm də ədəbiyyatımızdır. Onu ehtiyac olmadan vərəqləmək lazım deyil. Sən bu kitabı ancaq mükəmməl təhsil aldıqdan sonra oxuyub düzgün dərk edə bilərsən.
Yəni, bu kitabxanadan ümumiyyətlə çox şeylər gəlib zəmanəmizə çatmayıbdır. Bu zəngin kitabxanadan, yəni mən axtardığım 2-10 il ərzində mən 2000-ə yaxın onun əlyazmalarını Respublikanın ərazisindən toplamışam. Çünki onun əlyazmaları ancaq ümumi kitabxana kimi fəaliyyət göstəribdir. Bu, heç kəsdən bunun əvəzində heç nə alınmamış. Bu, insan nə qədər maarifpərvər insan olubdur ki, öz pulu ilə aldığı, topladığı kitabı, o, hər il onlarla, yüzlərlə kitab verilmiş oxucuların istifadəsi. Onun kitabxana dəftərini mən tapmışam. Orada il bə il yazıb kimi hansı oxuculara hansı kitabları veribdir.
Divanın adı var mı orada?
Divanın adı yoxdur ya. Bu, yerli oxuculardan söhbət gedir.
Əbdülqəni Əfəndi Xalisə Qarizadə öz kitabxanasını zənginləşdirməklə bərabər orada olan kitabların qeydə alınmasına və mühafizəsinə xüsusi diqqət yetirib. Oxucu istifadə üçün götürdüyü kitabı geri kitabxanaya qaytardıqdan sonra Əbdülqəni Əfəndi həmin oxucunun adının üstündən xətt çəkib. Əgər kitabxana dəftərində hər hansı bir oxucunun adı qaralanmayıbsa, deməli, o istifadə üçün götürdüyü kitabı bir daha kitabxanaya qaytarmayıb. Əbdülqəni Əfəndi oxucuların etinasızlığı nəticəsində onun bir çox nəfis və qiymətli kitablarının itirilərək geri qaytarılmadığından, bəzilərinin isə bərbat hala salındığından şikayətlənib. Buna görə də alim öz oxucularından kitabı sevməyi, mühafizə etməyi və qorumağı onun adan əlinə verməməyi xahiş edib. Hər kim alır bu kitabı, əlinə lütf edib xoşca tuta, həm sakına, verməyə nadan əlinə heç bunu, qoymaya hifzi də çəkinə.
Belki de onun yazdığı kitapları, köçürdüğü kitapları bir insana tapşırasan onu köçürsün ilacı. Belki de insanın ömrü çatmaz. Bu insan neler yatmırmış mı göresen, neyin emrim? Bir o el yazmalarının birinin haşiyasında yazır. Deyir ki, ben deyir, gelemimi saklayıp başımı kaldırdım. Artık deyir, gece yarıdan çoktan geçmişti. Gördüm ki oğlum Abdullah da oturup yazır. Yani bu insan... Yani bütün ömrünü bu ilme həsirləmiş bir fanatik olubdu. Özü də bir var, yani yığasına özün üçün, öz maraq dayan üçün. Bu ancaq bunları toplayırmış xalq üçün. Həm də o Şəkinin mədrəsələrində, məktəblərində dərs deyibdi. Onun dərslikləri var. Çox şükür ki, onları tapmışıq. Bizim Əliyazmalar İnstitutunun fondunda o saxlanılır, o dərsliklər. Çox dəyərli dərsliklərdir. Ki, orada elmin müxtəlif sahələrinə dair deməli əsərlər toplayırmış. Ve bununla beraber tabii ki o özü de bir sıra eserler yazıptı ki bu eserler de birbaşa onun yani təhsillə bağlı olan eserlerdi. Onun mesela Fars dilinde danışa kitapçası var. Yani bu Farsça, Azerbaycanca, poeziya onun tədrisi üçün ayrıca onun dərsliyi var. Elmi əsərlərin, müxtəlif elm sahələrinin tədrisi üzrə ayrıca dərsliyi var. Məktəblərin inkişafı, yəni xalqın maariflənməsi üçün imkanın daxilində nə var imiş hamısını bu insan sərf eləyibdi. Hətta onun deməli 1843-cü ildə Bakı xanının görüşü olubdu. Yəni bu hələ o vaxtı cavan bir oğlan olubdu. Yəni görürüz nə qədər bu artıq nüfuz qazanıbmış ki, yəni Bakı xanı onunla görüşübdü və onun Azərbaycanda olan yəni təhsilin vəziyyətini, məktəblərin, mədrəsələrin vəziyyətini onunla müzakirə edibdi. Belə bir qeyd var. Abbas Qulağı Bakıxanovun Qanun-u Qudsi adlı onun Fars dilinin tədris sahəsindən kitabı var, əsəri var. Yəni bu əsər haqqında deyir, mən öz fikirlərimi Abbas Qulağı Bakıxanovu dedim, bəzi yəni tənqidi deyir, fikirlərim doldu, o deyir, çox böyük məmnuniyyətlə bunu qəbul elədi. Və onun bu fəaliyyəti ilə yanaşı, yəni maarifçilik fəaliyyəti, elmi fəaliyyəti, həm də onun Azərbaycanda mətnşünaslıq elminin formalaşması istiqamətində onun fəaliyyəti çox böyük olubdur. Yəni 19-cu əsrdə onun və Mirzə Kazım bəyin fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanda mətnşünaslıq elmi bir elmi sahə kimi formalaşıbdır.
Yirmiş Xalisə Qarzadə, Kəmandar müəllim, üzünü köçürürmüş kitabların. Ya əldə eləyirmiş hər yerdən, hansına üstünlük verirmiş?
Mən bir şey deyim sizə, o hər tərəfli fəaliyyət göstərir. Mən, məsələn, bir tərəfdən o alıb toplayırmış. Şərq ölkələrinə onun səyahəti olub. Ümumiyyətlə, həcc ziyarətinə getdiyi zaman 1872-ci ildə həcc ziyarətinə gedib, həcc ziyarətinə gələndə o Məkkədən, Mədinədən, İskəndəriyyədən, Qahirədən, İstanbuldan küllü miqdarda kitab alıb gətiribdi. Yəni o kitabları toplamaqla, almaqla, yığmaqla bərabər həm də özü köçürürmüş. Özü köçürürmüş ki, yəni o kitabxanasını zənginləşdirirmişsin. Eləcə də mübadilə yolu ilə öz kitabxanasını zənginləşdirirmiş. Kitab çapçılığı işi Azərbaycanda ümumiyyətlə Ərəb qrafikasından 19-cu əsrdə başlayıbdır. Yəni 18-ci əsrin axırında bir neçə kitabın nəşrini istisna eləsək, əsasən 19-cu əsrdə başlayıbdır. Bu da hələ ki, o təzə başlayan vaxtlar idi. Litografiya üsulu ilə çap olunurdu. Yəni bu kitablar çox məhdud şəkildə çap olunurdu və buna görə də yenə də əl yazmaya böyük ehtiyac var idi. Və buna görə də o köçürməklə, toplamaqla, mübadilə ilə yolu ilə həmişə çalışıb ki, kifayət qədər çoxlu kitablar toplasın ki, ondan xalq istifadə eləsin, maariflənsin.
Əbdülqədər Fəndi kitab oxumayan, elm öyrənməyən, vaxtını eş işrətlə, boş-boş danışıq və qeybətlərlə keçirənləri amansızcasına tənqid edərək onları cahillər adlandırıb. Onun Fars dilində danışıq kitabı adlı əsərində iki şəxs arasında gedən mükalimə buna misaldır. Sual: Sabah oldu oyanmaz mısınız? Cavab: Mək çox vaxtdır oyanalı. Sual: Tənha canınız sıxılmadı mı? Cavab: Kitab okurdum. Benim qaydam böylədir. Hər gecə tulu əktaba 2-3 saat qalalı oyanır, kitab okuram. Sual: kitab oxumadan usanmaz mısınız? Cevap: adam kitab oxumadan usanar mı? Məgər şol cahillər ki, kitab mütaliəsindən ləzzət almamış olalar. Onlar vaxtlarını ləğaviyyat söyləmək və oyun oynamaq və qeybət etmək ilə keçirirlər. Xüsusən onların əksəriyyəti iki şeyə müftəladırlar ki, ikisi də mani kitabi kəmalətdir. Sual: buyurunuz bu iki şeyi bizə deyəlim. Cavab: bu məşhurdur. Bir, şorbul aşiyyət. O biri, nomul xadiyyat. Yəni, axşamları işrət ilə və səhərləri xabi qəflət ilə keçirmək.
Axı, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmuyor, ne deyirsən? Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam. Sənin dilini anlamıram. Bu bir savadlar deyilir ki.
Xalisə Qarızadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Biz qoruya bildikmi Xalisə Qarızadənin o kitabxanasını?
Biz kitabxanasını qoruya bilmədik. Nəinki Xalisə Qarızadənin kitabxanası özü, ümumiyyətlə Azərbaycanın 20-30-cu ildə Azərbaycanın kitab mədəniyyətinə elə bir yara vurulub ki, o sağalmaz bir yaradır. Bizim ziyalılarımızı repressiya elədilər, onların övladları yetişdi, gəldindi. Yəni, amma bu əlyazmaları məhv edilməsi nəticəsində biz onları artıq itirdik. Bizim elə abidələrimiz var ki, mənbələrdə, tarixi mənbələrdə onu oxuyuruq ki, belə bir şey olubdur. Amma indi yoxdur. Nə yaxşı ki, Azərbaycan klassiklərinin əsərləri Azərbaycan ərazisində məhdudlaşmıyor. Bütün şərqə yayılıb, Avropaya, Amerikaya, Avropa Avropanın istənilən mədəniyyət mərkəzinə geçsəniz, orada Azərbaycan klassiklərinin əl yazmaları nə qədər istəyirsiniz var. Yani bu bizim xoşbəxtliyimizdir.
Neçə ildir Əhmədə gitmişdi Əbdülqənim?
Əbdülqənim 1879-cu ildə. 62 yaş yaşayıb cəmi. Yəni, Sovet dövləti qurulduqdan sonra 20-30-cu illərdə bilirsiniz, İslama və Qurana qarşı aparılan kampaniyalar zamanı Ərəb əlifbası ilə nə var? Hamısını məhv eləməyə başladılar. Və bunun nəticəsində də bütün bizim bölgələrdə, şəhərlərdə, ayrı-ayrı evlərdə, kitabxanalar amansızcasına bunu məhv eləyiblər. Bunun məhv edilməsində özə bizim xain qonşularımızın nümayəndələri çox böyük rol oynayıblar. Bu zaman Əbdülqəninin də kitabxanasını yandırılıbdı. Fəqət onların bir qismi əllərdə qalıbdı, bir qismi isə evlərdə, hətta mal damlarında gizlədim. Mən özüm öz əllərimdə mal damını axurların altından çıxartmışam əl yazmaları. Sonra bir qismini mən Dəmirçizadənin kitabxanasından kolleksiyasını əldə eləmişik. Bir qismini vaxtı ilə onun tələbəsi olmuş Mingəçevirdə vaxtı ilə yaşamış bir nəfərin kolleksiyasını əldə eləmişik. Şəkinin özündən ayrı-ayrı adamlardan əldə eləmişik. Eləcə də Şəkinən onun nəslindən qalan insanlar var idi və onların evlərində müəyyən kitablar gizləyib saxlamışdılar. Onlardan əldə elədik.
Deyirəm ki, bu təzəcə çapdan çıxmış kitaba. Yəni, bu ilk kitabıdır Əbdülqəni Xalisə Qarızadənin.
Əbdülqəni Xalisə Qarızadənin bu sadəcə olaraq tərtib elədiyi bir qazxana dəftəridir. Necə? Yəni, o həm də Şəkinin baş qazisi olubdur. Və bu qazisi olduğu müddət ərzində Şəkidə rəhmətə gedənlərin hamısını qeydiyyata alınıbdır və hansı xəstəlikdə neçə yaşında ölübdür.
Əbdülqənin əfəndi Nuxəvi Xalisə Qarızadənin qazıxana dəftərindən ölüm haqqında qeydlər. Eyyub İbrahim oğlunun arvadı Bəsti Əli Məhəmməd qızı, yanıqdan 65 yaşında, Şaban ayının ortasında. İsmailin oğlu Dülgər Rəsulun arvadı Tükəzban İsmail qızı, Vərəmdən 30 yaşında 20 Şabanda. Hacı Dərviş Məhəmməd bəyin övladı Məhəmməd ağanın arvadı Güllü xanım ağası bəyin qızı Zərbədən 35 yaşında 22 Şabanda. Şirin Ağababa Əli Vərəmdən 35 yaşında. Nəsib bəyin oğlu Yanıqdan 70 yaşında. Dabbağ Məhərrəmin arvadı Məhəmmədin qızı yoldaşları tərəfindən qətlə yetirilib 20 yaşında. Mən elə bir sərvət toplayıram ki, o yalnız mənim yox, həm də elimizin bütün uşaqları üçün gərəkli olacaq. Xalisə qarı.
Sonra nikaha girənlər, yəni ailə quranlar, bütün hamısını, yəni qeydiyyata alıbdı.
Əbdülqənnə fəndi Nuxəvi Xalisə Qarzadənin Qazıxana dəftəri kitabından. Evlənən Alicənab Molla Abdullah Fəndi, Əli Fəndi Dulusadə oğlu, vəkili Hacı Bəşir ağa, Ustad Gülü oğlu, ailə quran Zeynab Calutlu Hacı Əbdürrəhman Əfəndi Nuxəvi qızı, vəkili qardaşı Molla Abbas, məhər 400 manat, tarix 25 Şəban 1285, 1868-ci il.
Yəni bu kitab, bu təzə çıxan kitab Şəkinin ümumiyyətlə tarixini öyrənmək baxımından, Şəki səhiyyəsinin tarixini öyrənmək baxımından, ailə hüququnun öyrənilməsi baxımından, Şəkinin deməli əhalisinin tərkibinin öyrənilməsi baxımından çox dəyərli statistik məlumat verən bir mənbədir. O qədər dəyərli mənbədir ki, burada hani Şəki xanları, onların övladları haqqında, onların nigahı haqqında, burada hər tərəfdə hər şey qeydiyyata alınıbdır.
Kamandar müəllim, indi Şəkidə kimlər qalıb Xalisə Qarzadələrdən, həmin nəsildən, kökdən?
Həmin nəsildən bu son dövrlər dünyasını dəyişdi. Səidə xanım İmanzadə, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi idi, dosenti idi, tarixçi idi. Onun nəslindəndir. Cövdət Hacıyev onların nəslindəndir. Şəkin İskilər onların nəslindəndir. Yəni bu nəsil çox böyükdür. Və bu nəsildən istər o dövrdə, istər bu dövrdə, yəni 20-ci əsrdə çox görkəmli şəxsiyyətlər çıxıbdı, yetişibdi elmin müxtəlif sahələri üzrə.
Bəs onların arasında ulu babaları kimi, Xalisə qarı kimi kitab yığanlar olubmu?
Onlardan mən deyə bilərəm, Xarici İşlər Nazirliyində işləyir Mübariz İmanzadə, kitabların təbii ki, özü maraqlanır. Səidə İmanzadə də onun anasıdır. O da, yəni öz anasından nətər tərbiyə keçib ona və o da bu sahədə müəyyən işlər görür.
Bir də bilmək istəyirdim, nələr bundan sonra olacaq?
Bundan sonra mən bu il nəzərdə tutmuşam ki, onun növbəti bir farsça, azərbaycanca danışıq kitabçası tərtib edib, onu nəşr eləyəcəm. Sonra onun Rüznamə adlı, yəni kalendar deyək belə, çox maraqlı bir əsəri var. Orta məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulubdur. Çox maraqlı bir əsərdir, onu nəşrə hazırlayacaq. Və bundan başqa onun kitabxanasından bizə gəlib çatmış çox dəyərli bir Azərbaycan adibi abidəsi var. 14-cü əsrə aid Mehri və Vəfa Ummu İsa adlı şairin Mehri və Vəfa adlı məsnəvisi gəlib bizə çatıb ki, bu məsnəvi də artıq tədqiq olunubdur, nəşr olunubdur və Azərbaycan ədəbiyyatının ən dəyərli abidələrindən birisidir. Və yəni bu onun əsərləri çoxdur belə onun kitabxanası ilə bağlı və əsərləri ilə bağlı abidələr ki, onları biz növbi ilə hamısını nəşr eləyib xalqımıza və elm aləminə çatdıracağıq Allah qoysa.
Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm Kamandar müəllim bu gözəl işlərə görə sizə.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram.
Qadın soyadlı əsl kişi radio dastanı bitdi. Amma Xalisə qarıların, Əbdülqən əfəndilərin işığı bitməz. Dimdik və üzüağ yaşamağı, hər çeşid qaranlığa yox deməyə bacaranların, cismən və ruhən insan azadlığına dayanan dünya qurmaq istəyənlərin xəyalları bitməz. Əbdülqən əfəndi Xalisə qarızadəni bu izdə andılar. Filoloq alim Kamandar Şərifli. Aparıcı Sevda İsmaillı. Proqramın səs vəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Vətən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəhər.
Bizim